Y nuestra siguiente parada es con Santiago Neira, presidente de la Asociación de Vecinos San Xián de Vedra, por este sábado 17 de febrero, el próximo sábado 17 de febrero, que tenemos esa cita con el entroido tradicional. ¿Qué tal, Chago? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, contanos, ¿qué te has preparado para ese sábado?
Vale, pues como todos los años, nos celebramos siempre el sábado de piñata, llevamos muchísimos años celebrando esos días, y coincide sábado de piñata, este sábado, y tenemos, como todos los años, celebramos o que é un troido de Xenares d'Ulla, tan típico e coñecido en todo Galiza e creo que en toda España, o que é o Carnaval d'Ulla, e celebrámoslo da seguinte maneira. Como a tradición, saímos ás 11:30, saímos, xuntámonos no campo da festa, aí xuntamos todo o que serían correos e xenerais e as comparsas, tanto o Correo de Bonitos como o Correo de Bellos, e salimos e recorremos as 8 aldeas que ten a nosa parroquia. Empezamos pola mañá, as 11:30 xuntámonos, visitamos as 3 primeiras aldeas que son a Torre Matelo Quintáns, e despois voltamos ao campo da festa, que aí sobre as 2 é a hora que chegamos, facemos unha comida popular para todos que van nas carrozas e que van no carnaval, comemos todos xuntos, sobre as 3:30 volvemos a salir do campo da festa e as 5 siguientes aldeas que nos quedan, empezamos en Tibrán e así recorremos todas as aldeas. A última facemos en Paradela, que é a aldea que está na carretera principal que vai de Vedra hasta Santa Lucía, Concello de Santiago, e aí empezamos a baixar. Sobre as 9:50, estamos no que é a carretera principal, vamos baixando todos organizados e xuntos, lóxicamente, diante os correos para decir e para avisar de que está o carnaval vindo hacia o campo da festa, detrás os xenerais e despois o coro de bonitos e o coro de bellos. Xuntámonos no campo da festa 7:30, máis ou menos, sobre esa hora estamos no campo da festa, e aí facemos os populares atranques ou encontros coñecidos como encontros entre xenerais e correos. Pois o colorido, é dicir, o noso entroido non hai en toda a Península Ibérica algo semellante, desde o 1800. Hai escritos que falan do 1875 que Alfredo Vicenti pois nombra o Carnaval d'Ulla naquelas versos que escribe sobre a zona do río Ulla e sobre as máscaras que eran a nosa, non? Que teñen un colorido especial, sobre todo a xente que vai a cabalo, tanto os xenerais como os correos, os traxes típicos dos nosos, que son os correos van coas súas gorretas e dos plumachos e os xenerais os seus triscornios e unha cantidad de plumas inmensas, pois 80 plumas na cabeza e plumachos que dan un colorido especial e despois é moi, moi, moi emotivo o que sería un encontro, non? A loita dialéctica entre os xenerais, entre os dous xenerais, que bueno, que sempre se fala o vende político, nos metemos é día carnaval, podemos falar
aunque podemos meternos con todo, non?
Con todo, da pea que te poidas faltar yo respeto ao compañeiro sin que acabe máis que tomando un viño despois entre todos, non?
Claro, e ademais, Chago, o sábado 17 é o día de reflexión.
E vou te dicir, temos un par de cancións que estamos en dúbidas incluso de unha bueno, limpiálo un pouco porque vai un pouco forte contra a política, contra o momento actual da política e bueno, hai xente como yo bueno, non lle agrada tanto que o día de reflexión pois tomemos tan en serio, non? Então estamos aí a limar un pouco esa canción viva un pouco.
O sea, que ben fuerte.
Sí, pues.
Pero gústame moito que dixeches de, bueno, pues esos encontros, esas batallas dialécticas que acaban nun viño, así que...
Sempre, rematan tomando viño.
Pues ali estaremos, Chago, un bico enorme, graciñas.
Será recibida cos brazos abertos.